Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Evanghelia după Matei, capitolul 23. Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel Ceresc.
Laudă și mulțumire Domnului!
Noi putem spune acest lucru prin credință, pentru că așa este. Acolo unde este Isus, acolo este slavă, acolo totul devine altfel. El este răspunsul, adevăratul răspuns la toate întrebările. El are soluția pentru orice problemă. El vrea să ne ajute, pentru că El este ajutorul nostru. Suntem recunoscători lui Dumnezeu de fiecare dată pentru oportunitatea de a veni sub răsunetul cuvântului. Și dacă astăzi avem un ceas deosebit de sfințire și dedicare înaintea feței lui Dumnezeu, atunci este într-adevăr pentru că noi devenim din nou conștienți de faptul că Dumnezeu respectă și recunoaște doar ceea ce se întâmplă conform cuvântului Său. Tot ceea ce se face și nu s-a făcut conform cuvântului lui Dumnezeu, a fost făcut în zadar. Și de aceea Domnul nostru zice, dar în zadar mă cinstesc ei, pentru că ei fac învățături din porunci omenești. Nu este o înfumurare dacă noi în acest loc evidențiem într-un mod deosebit cuvântul lui Dumnezeu, accentuând și punând preț pe faptul că ceea ce se predică este cuvântul lui Dumnezeu și că este adevărat. Noi, într-adevăr, nu ne putem orienta după numeroasele învățături, ci noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să-și spună cuvântul și să ne abținem și să ne distanțăm de orice interpretare. Noi nu suntem o parte a unei interpretări, ci noi suntem o parte a cuvântului. Iar însuși Domnul nostru nu este o interpretare, ci El este cuvântul făcut trup de carne. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul și cuvântul s-a făcut trup de carne și a locuit printre noi. Noi am recunoscut că noi trăim într-un timp în care interpretările nu mai impresionează pe adevăratul popor al lui Dumnezeu. Cine vrea să se țină de interpretări, dar noi vrem ca cuvântul lui Dumnezeu să pătrundă în inimile noastre și noi vrem să devenim o parte a cuvântului. Mereu se întâmplă că până și predicile fratelui Branham sunt interpretate. Oamenii iau ca stafidele dintr-o prăjitură și aleargă cu anumite lucruri fără să le vadă și fără să le aibă în armonie cu restul Sfintei Scripturi. Și în această dimineață, pentru că nu am un cuvânt deosebit, eu vă voi arăta câteva lucruri care se pot deduce din acestea și, de asemenea, pentru a vă transmite înțelegerea cât de important este ca conținutul duhovnicesc al cuvântului lui Dumnezeu să fie descoperit prin Duhul
și așezat corect și să fie adus în contextul în care aparține. În mod special atunci când mereu auzi că oamenii vorbesc aici și colo misterios despre descoperiri, atunci îngăduiți-mi să o spun foarte clar. Noi ne putem lipsi cu mare plăcere de orice descoperire particulară. De ceea ce avem nevoie este descoperirea lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Noi trebuie să fim atenți ca o anumită învățătură sau o așa zisă descoperire să nu devină ceva deosebit pentru noi. Deosebit trebuie să fie și să rămână Iisus Hristos. Dacă o învățătură este împinsă în prim plan, atunci înseamnă că ceva nu mai este în regulă cu învățătura. Iisus Hristos trebuie să fie centrul fiecărei învățături și al fiecărei descoperiri. Și atunci și noi vom avea o relație corectă cu El, cu cuvântul Său și de asemenea unii cu alții. Atunci când fratele Rus a citit psalmul, eu a trebuit să mă gândesc la Isaia 40. Și cu acesta dorim să începem astăzi cercetarea noastră biblică. În Isaia 40 este scris în versetul 6, ascultă, un glas răsună, strigă. Și eu am întrebat, ce să strig? Și răspunsul este, orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea veștejește când suflarea Domnului suflă peste ea. Da, poporul este iarbă. Iarba se usucă, floarea se veștejește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veci. Amin. Eu îmi amintesc foarte bine de timpul din anul 1966, atunci când am început să răspândim mesajul datorită însărcinării divine. Și eu stăteam înaintea sarcinei de a scrie prima scrisoare circulară și de a alege un titlu pentru aceasta. Și eu îmi amintesc foarte bine de ceasul acela. Și cu siguranță că voi vă amintiți cu toții de acea scrisoare circulară sau mulți dintre cei care au citit-o. Titlul era Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Cu lucrul acesta am început și așa rămâne și așa vom sfârși. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Vremurile vin și trec. Oamenii își schimbă opiniile, învățăturile, punctele lor de vedere, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veci. Și în acest cuvânt vrem să fim întemeiați, căci Domnul nostru zice în Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, versetul 17, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și mai știm de asemenea ceea ce este scris în 2 Timotei 4, că va veni un timp când nu vor mai suporta învățătura sănătoasă și își vor lua învățători peste învățători, după poftele lor, care ei vor predica ceea ce doresc oamenii și după ce-i gâdile urechile. S-a mai spus și în trecut și vă rog să nu o luați ca pe o glumă, dar înainte să te scarpini trebuie să te speli. Și dacă sunt oameni pe care îi gâdilă urechile, atunci eu propun ca urechile să fie spălate și anume cu baia de apa cuvântului. Voi sunteți deja curați datorită cuvântului pe care vi l-am spus. Ioan 15:3. Sunt oameni care sunt spălați în baia cuvântului, care nu fac doar un duș mic, ci fac o baie completă, pentru ca ceea ce nu are ce căuta sau lipește de noi să fie spălat. Vă rog să ținem lucrul acesta în fața ochilor noștri și în inimile noastre. Orice făptură este ca iarba și toată frumusețea ei ca floarea de pe câmp. Dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veci. Și apoi aici mergem mai departe, în versetul 9, Isaia 40:9. Vă rog să luați aminte la text. Suie-te pe un munte înalt, Sioane, ca mesageră a bucuriei. Înalță-ți glasul cu toată puterea, Ierusalime, ca mesageră a bucuriei. Înalță-ți glasul, nu te teme. Vestește cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru. Iată, Domnul Dumnezeu vine ca un puternic și brațul lui îi dă biruința. Aleluia! Brațul lui îi dă biruința. Eu am scris în ultima broșură și de fapt mă bucur de lucrul acesta că la revenirea Domnului nostru, el nu va trebui să se ocupe de nimic altceva decât de mireasa lui iubită pe care o va lua apoi în slavă. Toate celelalte lucruri el le-a făcut deja. El este biruitorul de pe Golgota. Și noi vom trăi că toți vrăjmașii vor fi puși ca scaunel picioarelor lui. În textul original se spune, de fapt, că vrăjmașii lui formează scaunelul, că ei sunt, ca să spunem așa, sunt cei care sunt jos sub picioarele lui și el își pune picioarele lui pe scaunel, așa cum făceau bătrânii când veneau acasă obosiți de la truda și munca din timpul zilei și se odihneau. Apoi picioarele au fost spălate și scaunelul era acolo și vedeai că ei se odihnesc. Domnul nostru va pune pe toți vrăjmașii săi ca scaunel, fus șemel, sub picioarele lui și niciunul nu va mai avea ceva de spus. Toți vor zăcea în frânt și biruiți la picioarele lui. Domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. Poate că ar trebui să vă citesc lucrul acesta din Psalmul 110, acolo ar trebui să fie încă scris, din vechime. Psalmul 110, aici este scris de la versetul 1. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi scăunaș pentru picioarele tale. Foarte frumos! Scăunaș pentru picioarele tale. Amin! Și așa este. Scăunaș pentru picioarele tale. Noi vorbim uneori atât de ușor sau chiar mult și poate prea mult despre puterea vrăjmașului. Noi mai bine am face dacă am vorbit despre puterea lui Dumnezeu și am înțelege că puterile vrăjmașului sunt biruite. Versetul 2 este scris, Domnul va întinde din Sion sceptrul puterii tale. Domnește în mijlocul vrăjmașilor tăi. În versetul 3 este scris, poporul tău va fi plin de bunăvoință în ziua marșului oștirii tale. Iar noi, ca popor al lui Dumnezeu, așteptăm, de fapt, acest marș biruitor, acest marș al oștirii Dumnezeului nostru. Noi vrem să trăim acest ultim exod cu mare măreție și să ne alăturăm atunci când Domnul își va întinde încă o dată dreapta Lui pentru a da biruința poporului Său. Poporul Tău va fi plin de bunăvoință. Nimeni nu va simți o împotrivire interioară. Nimeni nu va avea vreo rezistență. Ci dimpotrivă, toți cei care fac parte de poporul lui Dumnezeu vor avea un duh de bunăvoință și vor ține pasul în interiorul lor. Psalm 110:3. Poporul tău va fi plin de bunăvoință în ziua marșului oștirii tale. În podoabe sfinte, ca roa din sânul zorilor, va veni tineretul tău la tine. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veci, după rânduiala lui Melchisedec. Vă știți cine a fost și cine este Melchisedec, împăratul Salemului, care nu a avut nici tată, nici mamă, nici spiță de neam. Voi o puteți citi în Evrei, capitolul 7. Iisus Hristos nu a devenit mare preot după rânduiala lui Aron, ci după rânduiala divină, după rânduiala lui Melchisedec. Eu citesc acum din Evrei 7, de la versetul 1. Căci acest Melchisedec, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, l-a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la înfrângerea împăraților și l-a binecuvântat. Versetul 2, căruia Avram i-a dat zeciuială din toată prada, al cărui nume înseamnă mai întâi împărat al dreptății, apoi și împărat al Salemului, care înseamnă împărat al păcii. Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar asemănător Fiului lui Dumnezeu, El rămâne preot pentru totdeauna. Ce minunat este faptul că în Sfânta Scriptură primim răspunsul la toate întrebările. Cine a citit interpretări pe această temă s-a simțit uneori altfel. Un comentator biblic foarte cunoscut a scris că Melchisedec trebuie să fi fost un împărat păgân, deoarece nu este de găsit nicăieri în ținutul Israel. Cu mai multă orbire nu poate fi lovit nimeni. Aici avem de-a face cu împăratul împăraților și cu Domnul domnilor, care a îndeplinit diferitele sarcini deja în Vechiul Testament pentru a prefigura ceea ce se va întâmpla și trebuia să se întâmple în Noul Testament. Dacă aici este scris despre Avram, atunci aș vrea să spun următoarele în acest context și să citesc din Sfânta Scriptură pentru a ne arăta cât de necesar este să citim Cuvântul lui Dumnezeu cu înțelegere duhovnicească. Nu este suficient să compari sau să pui față în față un verset biblic cu altul, ci trebuie să te asiguri că ai o înțelegere duhovnicească a ceea ce citești. Pentru că am citit despre Avram, doresc să citesc din Evanghelia după Matei, 23, versetul 9, cunoscut de noi toți, și apoi să citesc că Avram, de exemplu, a fost numit Tatăl nostru în credință. Eu citesc din Evanghelia după Matei 23. Mai devreme am vorbit cu doi frați despre lucrul acesta, Matei 23, versetul 9. Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, Cel Ceresc. Acum, dacă deschidem același cuvânt al lui Dumnezeu, Avram este adesea numit și menționat ca fiind Tatăl Credinței. Doresc să citesc din Epistola către Romani, capitolul 4. Romani, capitolul 4, voi puteți începe de la versetul 1, eu voi citi versetul 11. Romani, capitolul 4, versetul 11 și 12. Și semnul exterior al tăierii împrejur l-a primit apoi ca pecete a dreptății credinței pe care o avea în starea când era netăiat împrejur. Astfel încât el să fie tatăl tuturor celor care cred fără să fie tăiați împrejur, ca să li se socotească dreptatea. Și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu doar că îi aparțin ca urmare a tăierii împrejur, dar și umblă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avram când nu era tăiat împrejur. Aici el este numit Tatăl nostru și Iisus zice: și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, Cel Ceresc. Avram este adesea numit Tatăl Credinței. Chiar și Iacov a menționat acest lucru. Eu citesc din Iacov, capitolul 2, versetul 21. Avram, tatăl nostru, n-a fost el îndreptățit prin fapte când l-a adus pe fiul său Isaac pe altarul de jertfă? Chiar și Pavel le-a scris corintenilor: voi aveți mulți disciplinatori, dar în Hristos eu am devenit tatăl vostru. Îngăduiți-mi să citesc din 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15 și 16. Căci dacă ați avea multe mii de învățători în Hristos, totuși nu aveți mai mulți părinți, căci în Hristos Iisus eu am devenit tatăl vostru prin Evanghelie. De aceea vă îndemn, luați-mă ca exemplu. Am putea citi un număr mare de pasaje biblice în care se regăsesc afirmații similare, așa cum am observat deja acum aici. Voi observați că nu este suficient să luați doar un singur pasaj și apoi poate să spuneți: dar un moment, aici este scris altceva. Este un context complet diferit. Trebuie pur și simplu să știi despre ce este vorba. Pavel a fost un tată în Hristos. Ioan scrie: vă scriu vouă, părinților, pentru că ați devenit tari în credință. Vă scriu tinerilor. El scrie și scrie. Ce vedem aici? Eu citesc mai mult. Citesc din profetul Isaia. Atunci când acest profet a spus:
Tu, o Dumnezeule, ești Tatăl nostru. Avram nu știe nimic de noi.
Isaia, capitolul 63 și apoi capitolul 64.
Isaia 63, versetele 15 și 16.
Privește din cer și vezi din locuința ta cea sfântă și slăvită.
Unde sunt râvna și puterea ta, fiorul inimii tale și mila ta?
Nu te retrage, căci tu ești Tatăl nostru.
Avram nu știe nimic despre noi și Israel nu ne cunoaște.
Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, răscumpărătorul nostru.
Este numele Tău din vechime. Amin.
Aici noi vedem cum acest bărbat al lui Dumnezeu a scris mânat de Duhul.
În capitolul 9, în versetele 5 și 6, el a rostit această prorocie minunată cu privire la răscumpărător.
Poate o citesc acum? Isaia, capitolul 9, versetele 5 și 6.
Căci un copil ni se va naște, un fiu ni se va dărui și domnia se va odihni pe umărul lui, iar numele lui este Sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, Tată veșnic, Prinț al păcii.
Și mare va fi stăpânirea lui și nu va fi sfârșit de pace peste tronul lui David
și împărăția lui.
Și o va întări și o va sprijini prin judecată și dreptate de acum și pe vecie.
Râvna Domnului oștirilor va face aceasta.
În Isaia 64, versetul 8, este scris:
Dar acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul și Tu ești făcătorul nostru și noi toți suntem lucrarea mâinilor Tale.
Nu te mânia neiertător, o Doamne, și nu-ți aduce aminte în veci de vina noastră.
Și așa mai departe.
Ah, privește dar spre noi, căci toți suntem poporul Tău.
Amin.
Noi vedem cu câtă intimitate au exprimat acești bărbați al lui Dumnezeu în rugăciune și prorocie despre ce este vorba.
Ce ne-au de spus cuvintele Domnului nostru pentru noi?
Și anume, și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, căci unul este Tatăl vostru, cel ceresc.
Dar dacă cineva ridică pretenția și întreaga lume cade în această capcană și el se lasă numit Sfântul Părinte sau Sfântul Tată, cu toate că nu este,
atunci noi avem aici o înțelegere clară pe baza Sfintei Scripturi. Înțelegeți voi?
Cineva ridică pretenția și se lasă adresat cu titlul Tată sau chiar Sfântul Părinte.
Pavel a avut dureri de naștere sub propovăduirea Evangheliei și spune
pentru care sufăr durerile nașterii.
Ce a fost?
El nu propovăduia doar Evanghelia.
El a vrut să aibă parte de faptul că oamenii sunt născuți din Dumnezeu,
la transformarea oamenilor în fii și fiice ale lui Dumnezeu.
Prin propovăduire, el a avut parte de faptul că oamenii au devenit copii ai lui Dumnezeu și au experimentat nașterea din nou. Lucrul acesta este cu totul și cu totul altceva decât cineva care își permite să fie numit de întreaga lume Sfântul Părinte. Voi ați aflat cu toții. Apropo, eu am găsit lucrul acesta ca fiind foarte impresionant. Probabil că mă aflam în Singapore în vremea aceea, poate în zborul spre Manila, în orice caz în Asia de Sud-Est. Și când am citit acest lucru în presa cotidiană, în Herald Tribune, când acest domn Paisley din Irlanda de Nord a luat brusc cuvântul în Parlamentul de la Strasbourg și a arătat o pancardă. Papa Ioan Paul al II-lea, anticrist, și scria că ție mă împotrivesc, înaintea ta nu mă voi pleca. Acolo a fost o mare agitație. I-am fost recunoscător lui Dumnezeu că mai există încă protestanți care nu au uitat că milioane de oameni și-au lăsat viața pe rug în Evul Mediu până când a venit străpungerea și Evanghelia a fost propovăduită liber. Trebuie să-ți imaginezi faptul că timp de aproximativ 1000 de ani a fost interzisă citirea Bibliei. Trebuie să iei la inimă așa ceva. Oameni care pretindeau că acționează în numele lui Dumnezeu au interzis poporului să citească Biblia. Atunci de unde să fie ei informați? Doar pentru că un așa zis părinte grăbit, eilige Vater. Și de fapt, chiar m-a bucurat acest lucru, căci eu am citit un al doilea articol în limba germană și era scris deja termenul pe care trebuie să-l folosesc, în care H-ul din față este lăsat, H-ul este lăsat și apoi rămâne doar E și I și așa mai departe. Și într-adevăr, eu am citit acest lucru, cineva mi-a luat-o înainte, dar probabil că am avut acest gând mai devreme decât acest scriitor. Și scria Eiliger Vater, părintele grăbit. Și apoi au fost descrise toate călătoriile. S-ar putea ca voi să întrebați, de ce revii mereu la această temă? Trebuie spus că în aceste zile, din urmă, cade decizia și vor fi doar două grupuri. Un grup sub Hristos ca și cap, iar celălalt grup sub Anticrist, așa zisul cap peste cap. Și pentru că trebuie să luăm o decizie, aceste lucruri trebuie să fie spuse. Și voi știți foarte bine că nu mai există aproape niciun om care să îndrăznească să spună aceste lucruri. Iar unii și-au exprimat deja îngrijorarea și au spus, frate Frank, nu ți-e frică că într-o zi ți s-ar putea întâmpla ceva? Vreau să vă spun acest lucru foarte deschis. Dacă aș putea să împecetluiesc mărturia pentru Hristos și angajamentul meu pentru adevăr, dacă aș putea o să o pecetluiesc cu propria mea viață, acesta ar fi cel mai mare privilegiu pe care mi l-ar putea da Dumnezeu pe pământ. Nu ar putea exista o încheiere și o încoronare mai bună a slujbei și a propovăduirii. Dar facă-se voia lui Dumnezeu în toate lucrurile. Noi facem astăzi doar comparații. Voi observați deja cât de important este să citești cu adevărat Sfânta Scriptură cu o înțelegere dumnezeiască și să nu alegi doar aici și acolo câteva versete biblice. Eu citesc puțin mai departe din Matei 23, și anume din versetul 10, unde este scris, nici să nu vă lăsați numiți învățători. Când ne gândim la școală, câți învățători și învățătoare sunt, și este frumos când elevii spun, eu am un învățător bun sau o învățătoare bună.
Nu este nimic în neregulă cu asta. Dar dacă cineva deține o funcție spirituală și apoi s-ar lăsa numit învățător, lucrul acesta ar fi greșit. Eu vă citesc din Epistola către Corinteni, din capitolul 12, Dumnezeu a așezat în adunare diferite slujbe și funcții, dar nimeni nu are dreptul de a spune că este profet, apostol sau învățător și de a pune în gura poporului funcția ca termen. Unul singur este Domnul, unul este Maestrul, unul este Învățătorul, iar noi toți suntem aici pentru a-i sluji. Chiar dacă cineva s-ar lăsa numit profet, acest lucru ar fi greșit. Dacă el este un profet și îl primim din acest motiv, pentru că este un profet, atunci noi vom primi răsplata unui profet. Dar dacă facem așa, cum au făcut oamenii din jurul lui Mahomet, care au venit și au spus, o, profeta lui Dumnezeu, o, mesagera lui Dumnezeu, și așa mai departe, atunci au făcut un idol dintr-un lucru. Și oamenii se uitau la acel bărbat în loc la Dumnezeu în ceruri. Și Dumnezeu nu vrea lucrul acesta. Dumnezeu nu vrea idolatrie. Dumnezeu vrea închinare. Iar închinare înseamnă că nu dăm slavă lucrului creat sau uneltei, ci doar Creatorului care conduce și rânduiește toate lucrurile. În 1 Corinteni, în capitolul 12, în versetul 28, este scris: și Dumnezeu a așezat pe unii în adunare, întâi apostoli, al doilea profeți, al treilea învățători. Voi puteți citi un text similar în Efeseni, în capitolul 4, versetul 11. Eu merg imediat la Faptele Apostolilor, capitolul 13. Iar aici, în versetul 1, este scris, în Faptele Apostolilor 13, versetul 1. În adunarea din Antiohia erau următorii profeți și învățători. Și apoi acești bărbați sunt enumerați unul după altul. Pentru aceasta doresc să citesc din Evrei, capitolul 1, versetul 1, și poate cu ajutorul lui Dumnezeu din Sfânta Scriptură, pentru a face puțină lumină și asupra acestui lucru. Evrei, capitolul 1, versetul 1, aici este scris: după ce Dumnezeu a vorbit în vechime părinților prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit în Fiul, pe care l-a pus moștenitor a toate și prin care a creat și veacurile. Versetul 3 ne spune exact cine este El. Acesta este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și poartă universul prin cuvântul puterii Lui și așa mai departe. Există oameni care vor să încheie foarte repede o conversație cu acest cuvânt. Atunci când noi spunem că aceasta este o epocă profetică și că Dumnezeu a trimis o slujbă profetică, atunci ei vin imediat cu acest verset biblic și spun: Dumnezeu a vorbit prin profeți, iar la sfârșitul zilelor a făcut încheierea în Fiul Său. Și apoi au imediat și concluzia logică, spunând: așa că Dumnezeu nu mai are profeți, căci toate lucrurile au fost cuprinse în Fiul. Vedeți? Pentru că eu călătoresc foarte mult și intru mereu în contact
cu astfel de lucruri, este pur și simplu foarte important să pot privi un astfel de subiect în lumina Sfintei Scripturi pentru a-i ajuta pe alții. Este adevărat. Și la aceasta putem adăuga Luca 16:16, și anume că legea și profeții au fost până la Ioan. Și de atunci, începând, împărăția lui Dumnezeu este vestită și fiecare dă năvală să intre în ea. Atunci aici spunem amin, pentru că Dumnezeu a vorbit prin toți profeții până la ultimul profet, Maleahi, care a trăit aproximativ 400 de ani înainte de Hristos și apoi a cuprins totul. Dar în același fel este necesar ca slujba nou-testamentară, ceea ce privește partea profetică, să fie realizată prin slujba unui profet. Noi trebuie să înțelegem lucrul acesta și eu vă voi arăta din Sfânta Scriptură lucrul acesta, pentru că numai cel care o vede pe baza cuvântului, o vede din punct de vedere divin. Iar cine nu poate vedea pe baza cuvântului, va avea o împotrivire interioară. Cuvântul ne dă claritate. Efeseni, capitolul 3, versetele 4 și 5. Citind despre aceasta, puteți recunoaște priceperea mea cu privire la taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor în veacurile trecute, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. Nu cum ne este nouă apostolilor acum și atunci profeților, ci pe scurt spus, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. Dragii mei, este foarte, foarte important de știut că Dumnezeu a așezat slujbe în adunare. Și cu ce scop? Pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Dumnezeu are învățători, profeți, evangeliști. El a așezat toate aceste slujbe în adunare pentru a-i face pe sfinți destoinici în vederea îndeplinirii slujbei în adunare pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos. Petru a redat aceasta în mod similar. Eu citesc din 2 Petru, capitolul 3, aici se spune în versetul 2, ca să vă aduceți aminte de cuvintele vorbite mai înainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Salvatorului nostru dată prin apostolii voștri. Dumnezeu ne-a descoperit ceea ce au vorbit profeții și ne-a lăsat să știm despre ce de fapt este vorba. Acum eu vreau să citesc mai departe din Faptele Apostolilor pentru a arăta că peste tot în adunări existau aceste slujbe diferite. Și noi credem că Dumnezeu nu se schimbă și că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Și dacă rămâne în veci, trebuie să fie valabil. Ordinea divină din adunare trebuie să rămână valabilă până la sfârșit. Eu doresc să citesc acum din Faptele Apostolilor, și anume din capitolul 15, versetul 32. Iuda și Sila, care erau profeți, i-au încurajat și ei pe frați și i-au întărit prin multe cuvântări. Deci noi știm despre ce este vorba. Tocmai atunci când ne este descoperit cuvântul profetic, atunci ni se aprinde o lumină. Și de aceea Petru scrie, și avem cuvântul profetic făcut și mai tare, la care bine faceți să luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Atunci când Dumnezeu trimite un profet, atunci el nu o face pentru a interpreta cuvântul, ci pentru a-l descoperi, pentru a-l lăsa să strălucească în lumina divină, pentru a lega legăturile în mod corespunzător, pentru a rotunji tot tabloul. Și așa cum fratele Branham obișnuia să o formuleze atât de frumos, pentru a lega capetele libere, pentru a lega ceea ce rămăsese liber și nu putea fi legat, și pentru ca tot mesajul Dumnezeului nostru să fie propovăduit poporului prin descoperire divină. Dar tocmai aici trebuie să avem de grijă să nu ne oprim doar la anumite afirmații. Și eu spun lucrul acesta cu o inimă bună, fără suspiciuni și fără să rostesc o mustrare directă. Dar unele lucruri ajung și la urechile mele. Și că aici au fost împărțite casete cu așa zisul pretext că acum descoperirea și așa vorbește Domnul și cele șapte tunete își rostesc cuvântul. Eu nu spun lucrul acesta cu o inimă rea. Eu o spun de dragul adevărului. Lăsați-L lui Dumnezeu ceea ce este a lui Dumnezeu și să ne gândim la cuvântul din Vechiul Testament. Nu știu dacă îl găsesc imediat, pentru că nu l-am mai citit de mulți ani, dar probabil că mai este încă în Deuteronom 29. Desigur, Deuteronom 29. Aici este scris în versetul 28, ceea ce este încă ascuns este la Domnul Dumnezeul nostru. Nu la ventriloci și nici la cei care scutură mereu ceva nou din mânecă. Aș dori să le pot da niște butoni strâmți pentru a le strânge mânecile. Mă mai citesc încă o dată. Deuteronom 29-28. Ceea ce este încă ascuns este la Domnul Dumnezeul nostru, dar cele descoperite sunt pentru noi și pentru copiii noștri pe vecie. Amin! Amin! Așa este și așa va rămâne. Și apoi se spune, ca să împlinim toate cuvintele acestei legi. Dacă ați ști tot ce am primit să citesc, chiar și de la un bărbat foarte deosebit din Singapore, care a scris și el despre cele șapte tunete. Eu m-am săturat peste măsură de lucrul acesta și de fapt mă doare foarte tare. Asta o pot spune, deoarece în acest loc, de la început, am avut un singur lucru în inimile și în gândurile noastre. Să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească. Și tot ceea ce vor să prezinte oamenii de la ei ca fiind ceva bun, lucrul acesta nu se poate întâmpla aici. Pentru așa ceva, trebuie să își aleagă alte locuri. Locul acesta este dedicat lui Dumnezeu și hotărât de Dumnezeu pentru propovăduirea adevărului curat. Iar cine nu vrea să asculte adevărul curat, aceluia Dumnezeu îi va trimite rătăciri puternice, deoarece așa este scris în 2 Tesaloniceni 2. Toate acestea dor, mă puteți crede. Când mă uit la toată starea, atunci mă cuprinde o durere foarte adâncă când văd ce s-a întâmplat cu totul. Și aici ni se dă cheia în mână, ceea ce este încă ascuns este la Domnul Dumnezeul nostru. Eu vă citesc acest lucru din Apocalipsa, că și după ce cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor, s-a spus, pecetluiește și nu scrie. Apocalipsa, capitolul 10, versetul 3. Și a strigat cu glas tare, cum răgnește un leu. Și când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au vorbit cele șapte tunete, am vrut să scriu. Dar am auzit un glas din cer spunând, pecetluiește ceea ce au vorbit cele șapte tunete și nu scrie. Gata! Acesta este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și oricine citește acest pasaj biblic cu o minte omenească clară, chiar și fără descoperire, acela observă că Domnul coboară în acel timp ca înger al legământului, el ține o cărticică deschisă în mâna lui dreaptă, așa cum este scris în versetul 2. Ce a fost sau ce înseamnă lucrul acesta? Că acest eveniment nu poate avea loc decât după deschiderea cărții pecetluite. În timpul în care se întâmplă acest lucru, cartea, care a fost pecetluită conform capitolului 5, este deschisă și se află în mâna acestui înger, care apoi coboară și pune piciorul pe pământ și pe mare. Uneori de-abia o pot suporta și eu vă spun și de ce. Nu pentru că îmi lipsește dragostea. Nu pentru că nu am suficientă răbdare. Ci pentru că eu văd ruperea poporului lui Dumnezeu care este împărțit în diferite tabere, după cuvântul englezesc, împarte și stăpânește. Dar atunci stăpânesc oamenii. Acolo unde Dumnezeu își intră în dreptul său și poate stăpâni, acolo nu se împarte nimic, acolo rănile sunt legate, acolo este unitate în dragoste divină sub un singur cap, Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci suntem o inimă și un suflet. De altfel, așa este și în acest caz. În special ceea ce este scris în Apocalipsa, în capitolul 10, în legătură cu cele șapte tunete. Dacă citiți Sfânta Scriptură, glasul Domnului Dumnezeului nostru este ca un tunet puternic. Așa a fost relatat în Evanghelia după Ioan. Așa scrie și Iov în capitolul 37. El ne-a făcut cunoscut acest lucru într-un mod minunat. Poate că el a fost nevoit să o scrie în felul acesta, mânat de Duhul. În Iov 37, aici este scris la versetul 2, ascultați, o ascultați tunetul glasului său, vuietul care iese din gura lui. Îl deslănțuie sub întregul cer și fulgerul lui luminează până la marginile pământului. După fulger, răgnește tunetul, el bubuie cu glasul măreției sale și nu oprește fulgerele, de-ndată ce se aude tunetul lui. Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat. El care face lucruri mari pe care noi nu le înțelegem. Dacă va fi Dumnezeu în acel timp, atunci nu poate fi astăzi un frate Frank sau un alt frate. Atunci va fi Dumnezeu și anume în timpul stabilit de Dumnezeu. Atunci el nu are nevoie de nimeni altcineva care face puțină gălăgie în spatele căruia nu este absolut nimic. Și aici eu am o foarte mare teamă că se face foarte mult vânt și Dumnezeu nu este în vânt. Și că de multe ori se aprinde un foc și Dumnezeu nu este în foc. Că de multe ori se face o atmosferă fără ca aceasta să fie una adevărată. Și noi nu avem nevoie de toate aceste lucruri. Să ne întoarcem înapoi la ceea ce am spus în introducere. Noi nu suntem destinați să avem parte de interpretări. Noi am fost destinați să fim o parte a cuvântului. Și dacă aici este scris, Dumnezeu tună cu glasul lui în chip minunat, atunci nu tună un XY sau altcineva. Atunci Dumnezeu tună și nimeni altcineva. Sau cum văd eu asta? Cine să mai tune? Mie mi-ar conveni și de asemenea lui Dumnezeu dacă s-ar opri cu toate aceste lucruri și s-ar întoarce înapoi la simplitatea cuvântului. Priviți, mulțumesc, da, mulțumiri Domnului. Prin faptul că eu pot spune cu smerenie, tocmai pentru că eu am citit predicile fratelui Branham de mai multe ori și le-am ascultat de mai multe ori, eu a trebuit să ascult fiecare frază în parte la traducere și să-mi însușesc cele spuse. Nu există nicio posibilitate de a face o traducere dacă nu ai primit conținutul pe care trebuie să-l traduci, iar dacă l-ai înțeles, îl poți transmite mai departe. Și nu numai atât, ci legătura cu cuvântul lui Dumnezeu este pur și simplu decisivă în toate lucrurile. Aș putea să vă spun mai ales în ceea ce privește acest termen, cele șapte tunete, sau în ceea ce privește diferitele tunete, căci nu trebuie să fie întotdeauna șapte. Poate fi și un singur tunet. De exemplu, în Apocalipsa, în capitolul 6, este chiar una dintre cele patru făpturi vii care a vorbit cu un glas de tunet. Poate fi Dumnezeu, dar Dumnezeu poate folosi, de exemplu aici, o ființă vie. Vă știți. Patru ființe vii sunt înaintea tronului, iar în Apocalipsa 6, versetul 1, este scris: și am văzut când a deschis mielul una din cele șapte peceți și am auzit pe una din cele patru ființe vii strigând cu glas ca de tunet, vino! Atunci acest lucru este în regulă pentru noi. Eu citesc din capitolul 4, versetul 5. Și din tron ies fulgere, glasuri și tunete. Această formulare se poate citi de mai multe ori în Apocalipsa. Iar aici, în capitolul 11, în versetul 19, este scris, Apocalipsa 11, versetul 19, atunci s-a deschis templul lui Dumnezeu care este în cer și s-a văzut chivotul legământului său în templul său. Îndată au urmat fulgere, glasuri, tunete, cutremur și grindină mare. Cine citește contextul de aici, acela va observa că aici a fost anunțat faptul că Domnul, cel atotputernic, a început să domnească ca împărat. În versetul 15. Și acum vă citesc că este exact așa scris și în legătură cu mireasa la cina de nuntă. Apocalipsa 19, versetul 6. Apocalipsa, capitolul 19, versetele 6 și 7. După aceea am auzit un sunet care suna ca jubilearea unei mari mulțimi și ca vuietul unor ape multe și ca bubuitul unor tunete puternice, când au strigat, Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru, cel atotputernic, a început să domnească. Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului și mireasa lui s-a pregătit. Atunci când se întâmplă ceva extraordinar și este legat de el, atunci trebuie să înțelegem și să pricepem că nu poate fi lăsat niciodată în seama unui om, ci Domnul Dumnezeu, la timpul stabilit, va face ceea ce a hotărât să facă. Și El nu va întreba pe nimeni. Dar priviți, și aici trebuie să fim atenți și să vedem că fratele Branham s-a referit în mod special la trăirea când a început acel zgomot puternic și au fost 7 detonări succesive. Și el le numește 7 tunete. Și apoi există oameni care nu pot face deosebirea. Și apoi el zice, deodată, ați citit-o cu toții? Chiar și revista Life a relatat despre cele 7 tunete. Și apoi sunt bărbați care citesc lucrul acesta și spun, ah, domnilor, așa și așa, în 28 februarie 1963 au răsunat deja acolo cele 7 tunete. Ce a fost? El a avut înainte trăirea pe care a văzut-o într-o vedenie și care mai târziu s-a împlinit literalmente. De ce nu se lasă toate aceste lucruri în contextul în care aparțin? Dacă Domnului merge așa cum merge mie, și probabil că așa este, atunci, într-o zi, El se va sătura de toate aceste lucruri și își va lua cauza Lui în mâinile Lui. Și tot ceea ce nu este în concordanță cu cuvântul Lui va rămâne în stânga și în dreapta pe marginea drumului. Dumnezeu, ultima parte a drumului va merge cu cei care au rămas în cuvânt, care au avut răbdare și au putut aștepta până când va bate ceasul lui Dumnezeu, căci nu există nimic ce am putea grăbi. Tot ceea ce putem face ca oameni este pe de o parte să așteptăm, iar pe de altă parte, dacă nu putem face lucrul acesta, atunci noi tulburăm poporul lui Dumnezeu. Dar nu pentru așa ceva a fost descoperit cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi să vă mai citesc încă o dată din Apocalipsa 10, versetul 7, care a fost citit destul de des de aici din față, doar pentru a vă arăta că tocmai în această epocă profetică, cuvântul profeți este folosit și în Noul Testament, chiar și în Apocalipsa. Aici, în capitolul 10, versetul 7, este scris, ci în zilele în care glasul celui de-al 7-lea înger va răsuna, când el va suna din trâmbiță, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu. După vestea bună pe care le-a dat-o el cu încredere robilor săi profeții. Domnul Dumnezeu are robi, El are profeți, El are învățători, El a corelat totul. De exemplu, atunci când un profet primește ceva descoperit de la Dumnezeu, atunci noi avem un material întreg care poate că mai trebuie încă să fie prezentat sub formă de învățătură, astfel încât tot să îl poată înțelege și primi. Dar vedeți, în special aici, în acest text, se spune după aceea căci nu este sfârșitul. Cei mai mulți sunt de părere că aici se sfârșește capitolul 10, dar nu se termină aici. În versetul 8 se zice, atunci glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit a doua oară și mi-a zis, du-te și ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. Ascultați! Du-te și ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. Înainte citim că a pus un picior pe pământ și celălalt picior pe mare. Și acum trebuie să se ducă și să ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. Versetul 9. Și m-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Și el mi-a răspuns, ia-o și mănânc-o. Îți va stârni un gust amar în stomac, dar în gură îți va fi dulce ca mierea. Dar nici aici nu se termină. Aceasta este întreaga introducere la ceea ce va urma. În versetul 10 citim, atunci am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. Și în gura mea avea gust dulce ca mierea, dar când am înghițit-o, stomacul mi s-a făcut amar. Și acum vine sensul întregii chestiuni. Versetul 11. Și mi s-a zis, trebuie să prorocești iarăși despre multe popoare și neamuri, limbi și împărați. Și aici ajungem la punctul minunat și nu știu dacă am luat în considerare acest pasaj până acum în una dintre broșuri. Dar aici ajungem la punctul glorios. Dacă comparați asta cu Apocalipsa 10 și apoi cu Daniel 12, din această clipă sunt apoi, ca să spunem așa, ultimii ani până la instaurarea împărăției de 1000 de ani și eu vă întreb acum, cine va proroci timp de 3 ani și jumătate? Cei doi profeți pe care îi va trimite Dumnezeu la Ierusalim. Atunci întreaga slujbă se va încheia, așa cum, pe de-o parte, acum, în ultima epocă a adunării, în adunarea mireasă dintre neamuri, tot așa și atunci, prin cei doi martori din Israel. Dar ei mai au apoi încă însărcinarea de a proroci despre popoare, neamuri și împărați. Și ceea ce ei exprimă, se întâmplă. Dumnezeu le dă împuternicire absolută. Vedem deci că coborârea îngerului legământului în timpul acela, cu cărticica deschisă, are o legătură și anume că se va proroci iarăși despre popoare, limbi, împărați și așa mai departe. Nu undeva un pic de gălăgie printre oameni, aici, acolo, ci din însărcinare divină, percepând ultima parte pe care Dumnezeu a intenționat-o pentru noi sau o va intenționa pentru alții în timpul acela. Voi observați deja despre ce este vorba. Nu este vorba despre ceea ce un frate aici sau un alt frate dincolo își scutură din mânecă ca fiind descoperirea lui particulară, și chiar auzi de la oameni, nu numai atât, eu însumi am ascultat caseta în timpul călătoriei de la Heilbronn la Nürnberg. Cineva și-a luat mâinile de pe chitară și chitara a cântat mai departe. Și apoi el a zis, vedeți cât de frumos este, Dumnezeu este cu mine, chitara cântă mai departe singură. Știți ce am făcut eu atunci? Eu care tehnic nu sunt absolut nimic. Fratele meu Helmut, care a construit dulapurile de comutare de la aeroportul din Düsseldorf, pentru ca toți să se poată orienta puțin acolo, cu el stau lucrurile altfel. Dar eu nu mă pricep cu tehnica. și o puteți încerca cu toții ca frați care folosiți un aparat de ras electric. Eu l-am scos din priză și iată, el a mers mai departe, vesel mai departe, fără să fi avut contactul. Pot să vă arăt dacă vreți, pot să-l aduc repede încoace. Și apoi sunt unii oameni care au o chitară electrică, așa cum am eu aparatul de ras, și ei scot ștecherul afară și chestia merge mai departe. Dar și eu pot să mă rad mai departe, bineînțeles că pot. Nu ați trăit niciodată așa ceva, dar femeile dau din cap. Voi puteți fi scuzate, căci nu vă radeți. Dar priviți, așa stau lucrurile. Sunt atât de mulți oameni care vor să profite în orice fel. Și apoi mătușile bătrâne șed acolo și nu-și mai pot închide gura și spun: oh, ungerea se odihnește chiar și peste chitară. Nu, ci o baterie este înăuntru și cântă mai departe. Nu ai nevoie de prea multă înțelepciune pentru asta. Dar ce este? Oamenii se străduiesc să impresioneze pe ceilalți, să prezinte una sau alta ca fiind o descoperire deosebită. Și fie că o credeți sau nu credeți, cine nu se simte și nu este legat de cuvânt în interiorul lui, acela va cădea azi într-una și mâine într-alta. Și credeți-mă, diavolul va purta de grijă ca toți cei care nu au crezut adevărul din inimă să primească rătăciri puternice, fiind nevoiți să creadă o minciună, pentru că nu și-au însușit dragostea adevărului. Să rezumăm ceea ce am abordat astăzi pe scurt. Noi trebuie să citim Sfânta Scriptură prin descoperire divină. La citire trebuie să fim atenți în ce context este scris ceva. Și cel mai important lucru din toate acestea este să înțelegem că Dumnezeu este Cel ce face și Cel ce mișcă și că nu are nevoie de niciun interpret, ci El este propriul Său interpret și că ceea ce a spus va și împlini când va veni timpul. Dar dacă aici este într-adevăr scris că cele 7 tunete au făcut să se audă glasurile lor și că îngerul legământului a venit cu această carte deschisă și că cartea a fost luată din mâna lui și că Ioan, ca într-o previzualizare, a înghițit-o pentru a spune, trebuie să fie mâncată, căci nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Mai întâi un profet trebuie să primească cuvântul în el, să-l audă pentru a ști ce să spună, înainte de a putea spune, așa vorbește Domnul. Profeții nu au vorbit doar prin inspirație. Ei au transmis mai departe ceea ce au primit de la Dumnezeu. Nu a fost un pipăit și o tatonare, ci vorbirea sfântă a lui Dumnezeu prin bărbații dedicați lui. Și noi credem că va fi exact așa cum am citit, pentru că nu este nici de cum sfârșitul, ci el va coborâ și va pune piciorul lui pe pământ și pe mare și va ține în mâinile sale cărticica deschisă. Și apoi va veni acest anunț minunat. De acum înainte nu va mai fi nicio întârziere, ci în zilele în care glasul celui de-al șaptelea înger va răsuna, atunci se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună pe care el le-a dat-o cu încredere robilor săi profeții. Aceasta este o parte, iar a doua parte, că cărticica trebuia să fie mâncată și va provoca un gust amar în stomac, iar în gură va fi dulce, El a luat cărticica și a mâncat-o, iar apoi este scris: trebuie să prorocești iarăși despre multe popoare și neamuri, limbi și împărați. Totul se va împlini în acel timp, așa cum este scris. Eu, dintre toți cei care sunt de părere că au descoperirea celor șapte tunete, nu am auzit încă pe niciunul prorocind. Și dacă au făcut lucrul acesta, noi nu greșim dacă spunem că și-au expus gândurile inimii lor. Dumnezeu a vorbit prin cuvânt, iar noi avem cuvântul prorociei în aceste zile. Și noi suntem recunoscători pentru Duhul prorociei, care este mărturia lui Iisus Hristos, care ia cuvântul prorociei și ne-l descoperă și ne arată legătura corectă în toate lucrurile. Pentru aceasta vrem să-i mulțumim Domnului Dumnezeu și să-l slăvim. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne închinăm împreună. Tată Ceresc, îți mulțumesc din inimă pentru cuvântul tău scump și sfânt. Oamenii sunt ca iarba, înfloresc, apoi veștejesc și nu mai sunt. Dar cuvântul tău, cuvântul lui Dumnezeu, rămâne în veci. Iubite Domn, acesta a fost cuvântul principal de la început. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veci. Iubite Domn, dă-ne o astfel de relație și o astfel de legătură cu cuvântul tău, încât să devenim una cu tine și cu cuvântul tău prin Duhul tău, ca gloată răscumpărată prin sânge. Scoate afară toată înșelăciunea și toată viclenia din poporul tău, mai ales de la toți cei care vor mereu să aducă ceva nou. Iubite Domn, și deseori ei o fac pentru a se face importanți, pentru a-i lega pe oameni de ei înșiși și de propria lor descoperire. Credinciosule Domn, tu ne-ai dezlegat, ne-ai desprins de gura și de cuvântul oamenilor și ne-ai adus înapoi la cuvântul lui Dumnezeu. Noi vrem să auzim cuvintele minunate ale gurii tale. Cuvântul tău ne unește cu tine și descoperirea cuvântului tău este dată pentru ca să te slăvim pe tine, privind la tine, nu la un om. Iubite Domn, noi spunem ca Petru: la cine să mergem? Unde să mergem? Numai tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am crezut și am recunoscut că tu ești și nimeni altcineva. Tu ești cel care umblă în mijlocul celor șapte sveșnice de aur. Numai din gura ta iese o sabie ascuțită cu două tăișuri. Iar sabia cu două tăișuri este cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Slavă și cinste ție! Și cuvântul lui Dumnezeu pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Și este un judecător al simțurilor și gândurilor inimii. Iubite Domn, iată-ne aici, ca gloată răscumpărată prin sânge. Credinciosule Dumnezeu, îngrijește-te de poporul tău. Și așa cum a fost deja rugăciunea, izbăvește-i pe ai tăi de toată înșelăciunea oamenilor care caută să înșele cu viclenie. Ei înșiși fiind niște oameni înșelați, înșelându-i și pe alții. Ei înșiși fiind niște rătăciți, ducându-i și pe alții în rătăcire. Iubite Domn, cine te urmează pe tine nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Așa este scris și pentru aceasta îți mulțumim din toată inima. Iubite Mântuitor, de la început ne-ai dăruit prin har o relație cu tine și cu cuvântul tău și așa va rămâne până la sfârșit. Dăruiește claritate tuturor celor care sunt în necazuri și ajută-ne să înțelegem că a sosit ceasul în care poporul tău este scos afară din toate lucrurile și este strămutat în prezența ta, nu alergând încoace și încolo, ci este adunat înaintea feței tale pentru a asculta cuvintele gurii tale. Ceea ce este încă ascuns este la tine, la Domnul Dumnezeul nostru, dar cele descoperite ni le-ai dat nouă și copiilor noștri. Noi îți mulțumim pentru aceasta și ne închinăm ție. Salvează-i pe cei pierduți, vindecă-i pe cei bolnavi, eliberează-i pe toți cei care sunt compleșiți și chinuiți de vrăjmași. Confirmă-ți cuvântul prin semne și minuni însoțitoare, iar noi îți vom aduce din inimă laudă, slavă, cinste și închinare în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!